Еврейдарға 12-нсі бөлек. Біздің тирәяғыбызда шаһиттар шул тиклем күп, шуға күрә киләсәктә юлыбызда торған бөтөн ауырлыҡтарҙы, беҙгә сырмалып алған гонаһтарҙы алып ташлайыҡ һәм алда торған ярыш юлын садамлыҡ менән йүгереп үтәйек. Иманда беренсе булып барыусы һәм уны камиллыҡҡа еткереүсе Ғайсанан күҙ яҙлыҡтырмайыҡ. Ул хурлығына иғтибар итмәйенсә, киләсәктә юлында көткән шатлыҡ ҡаҡына арҡасаҡҡа ҡаҙаҡланды һәм Алла тәхетенең уң яғына ултырҙы. Гонаһлылар тарафынан ошондай дошманлыҡ кисе кисереүсе тураһында уйлап ҡарағыҙ. Был күңелегеҙҙе төшөрмәҫкә һәм көсөгөҙҙө юғалтмаҫҡа ярҙам итер. Гонаһҡа ҡаршы көрәшкәндә һеҙгә үҙегеҙҙең ҡанығыҙҙы түгергә тура килмәне әле. Атай кеше үҙ улдарына өндәшкән һымаҡ, Алланың һеҙгә:
«Улым минең, Раббының тәрбиәһенә битараф булма. Һәм ул ғәйебеңде күрһәткәндә күңелеңде төшөрмә. Раббы үҙе яратҡан кешеләрҙе тәрбиәләй, үҙе ҡабул иткән улдарына яза бирә»,
тигән ҡеүәтләү һүҙҙәрен онотҡанһығыҙ. Һанауҙарығыҙҙы тәрбиәләнеү кеүек үткәрегеҙ. Бынан Алланың һеҙгә үҙ улдарына ҡараған кеүек ҡарауы күренә. Атаһы тәрбиә бирмәгән бала бармы ни? Әгәр ҙә һеҙ һәр кем үтергә тейешле тәрбиәне алмайһығыҙ икән, тимәк һеҙ Алланың ысын улдары түгел, ә үгәй балалары. Унан тыш, бөтәбеҙҙең дә ерҙә беҙҙе тәрбиәләгән атайҙарыбыҙ бар ине. Улар беҙҙе тәртипкә өйрәтте һәм беҙ уларҙы ихтирам иттек. Күктәге рухи атабыҙға иһә тағы ла нығыраҡ буйһынырға тейеш түгелбеҙме ни? Был буйһыныу беҙгә йәшәү бирә бит. Атайҙарыбыҙ беҙҙе күпмелер ваҡыт үҙҙәре белгәнсә тәрбиәләне, ә Алла үҙ файҙабыҙ хаҡына беҙ уның изгелегендә ҡатнаша алһын өсөн тәрбиәләй. Һәр тәрбиә үҙ ваҡытында шатлыҡ булып тойолмай, ә хәсрәт килтереүсе булып күренә. Әммә аҙағыраҡ был тәрбиә аша үткәндәргә ул уңыш килтерә, именлек һәм хаҡ тормош бирә. Шуға күрә хәлһеҙләнгән ҡулдарығыҙҙы һәм быуынһыҙланған тубыҡтарығыҙҙы нығытығыҙ, һәм аҡһаған аяҡтарығыҙ тағы ла нығыраҡ имгәнмәһен, киреһенсә төҙәлһен өсөн тура юлдан йөрөгөҙ. Бөтөнөһө менән дә тыныс йәшәгеҙ һәм изгелеккә ынтылығыҙ. Изгелеккә ынтылмайынса, бер кем дә Раббыны күрмәҫ. Бер кем дә Алла мәрхәмәтенән мәхрүм ҡалмаһын өсөн тырышлығығыҙҙы һалығыҙ. Берәй әсе тамырлы үлән үҫеп сығып, зыян килтереүенән һәм күптәрҙе зарарлауынан хаҡ булығыҙ. Ҡарағыҙ уны, бер ултырып ашарлыҡ аш өсөн үҙенең өлкән ул булыу хоҡуғын һатҡан Исаф кеүек, арағыҙҙа бер кем дә аҙғын йә иманһыҙ булмаһын. Һеҙ беләһегеҙ, һуңынан ул фатиха алырға теләгән, ләкин кире ҡағылған. Был хаҡта күҙ йәштәре аша һораһа ла, хәл барышын бер нисек тә үҙгәртә алмаған. Һеҙ ҡағылырға мөмкин булған дөрләп янған тауға, шыр ҡараңғыға ла, дөм ҡараңғылыҡҡа ла, дауылға ла, борғо тауышына ла, һүҙҙәрҙе әйтеүсе тауышҡа ла килмәнегеҙ. Ә тауыш шундай һүҙҙәр әйтә. Уларҙы ишеткән кешеләр бүтәнсә һөйләмәүҙәрен ялбара. Был тыңлаусылар:
«Был тауға хатта хайуан ҡағылһа ла, ул таш менән бәреп үлтерелер»,
тигән әмер һүҙҙәренә түҙә алмаған. Был күренмеш шул тиклем ҡурҡыныс булған, хатта Муса ла:
«Мин ҡурҡам һәм тетрәнәм»,
тигән. Ә бит һеҙ Сион тауына, мәңге тере Алла ҡалаһына, күктәге Иерусалимға һәм иҫәпһеҙ һанһыҙ фәрештәләргә килдегеҙ. Һеҙ Алла кешеләренең исемдәре күктә яҙылып ҡуйылған беренсе тыуған балаларҙың шатлыҡлы тантаналы йыйылышына, бөтөнөһөнөң хоҡумдары булған Аллаға, камиллаштырылған тәҡва кешеләрҙең рухтарына, яңы килешеү аралашсыһы Ғайса янына, Хабил ҡанына ҡарағанда һәйбәтерәк нәмәләр һөйләүсе Ғайсаның һирпелгән ҡаны янына килдегеҙ. Тик һаҡ булығыҙ, үҙегеҙгә һөйләүсенән ваз кисмәгеҙ. Ул ерҙә һөйләгән сағында кешеләр уны тыңламаған өсөн язаһыҙ ҡалмаған икән. Күктән тороп киҫәтеүсенән баш тартһаҡ, беҙ инде ҡатыраҡ язаға дусар буласаҡбыҙ. Ул саҡта Алланың тауышы ер һелкетте, һәм ул хәҙер:
«Мин тағы бер тапҡыр ерҙе генә түгел, күкте лә тетрәтәсәкмен»,
тип вәғәҙә бирә. «Тағы бер тапҡыр» тигән һүҙҙәр быны аңлата. Ҡаҡшамаҫ нәмәләр генә ҡалһын өсөн ҡаҡшай торған, йәғни бар ителгән һәр нәмә урынынан күсерелер. Беҙгә ҡаҡшамаҫ батшалыҡ бирелә. Шуға күрә рәхмәтле булайыҡ һәм ихтирам һәм ҡурҡыу менән Аллаға яраҡлы итеп башыбыҙҙы йәйек һәм уға хеҙмәт итәйек. сөнки беҙҙең Аллабыҙ яндырып юҡ итә торған ут.